Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
25 сакавіка 1918 года была створана Беларуская Народная Республіка. Праіснавала яна нядоўга, але падзея тая стала знакавай. Стагоддзе БНР сёлета ўпершыню сумесна азначае не толькі дэмакратычная супольнасць краіны, але і ўлады незалежнай Беларусі. Абмяркуем значнасць стварэння БНР з гасцямі форума «Беларусь». А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
У студыі для вас працуе Змітер Лукашук. Мае сённяшнія госці гэта гісторыкі, кандыдаты гістарычных навук Ніна Стужынская і Ігар Мельнікаў. Адпаведна, зразумела адразу, што будзем гаварыць пра Беларускую Народную Рэспубліку. Наколькі ўсё ж такі гэта была знакавая падзея?
Сапраўды вельмі знакавая падзея для беларускага народа. І вот сёння 100 год прайшло, адчуваецца, што сапраўды вельмі важны этап в развіцці дзяржаўнасці в Беларусі, увогуле, скажам, нацыі такі цуд, просто цуд на працягу нацыятворчага працэса 20-га стагоддзя. Ну, калі не браць там папярэднія гісторыі пра дзяржаўнасць Беларусі, то это, канешне, моцны праект у Европе новага, скажам так, дзяржаўнага арганізму на той час.
Спадар, офіцер, якога роду войск?
Гэта пехота, на жаль, не было ў нас авіацыі, не было ў нас бронетанковых войскаў тады ў час БНР. Я хачу сказаць, што насамрэч, я заўсёды пра гэта кажу, у Беларусі не было міжваеннага 20-годзя. Вось тых 20 гадоў, 20-х, 30-х гадоў, калі, напрыклад, Польша, краіны Балты стварылі свой нацыянальны міт. І вось БНР гэта наш пачатак міжваеннага 20-годзя. Вось яго не хапіла, на жаль. Але тады беларусы заявілі пра сваё жаданне жыць у незалежнай краіне, яны пачалі ствараць і войска, і маркі свае, і элементы свае, пашпарты, дакументы, сімволіку сваю, песні свае. І заявлялі пра тое, што яны вартыя таго, каб мець сваю дзяржаўнасць, сваю незалежнасць.
Для чалавека, які, вот, можа быць, ад палітыкі далёкі, які думае катэгорыямі там саюзнай дзяржавы, скажам так, ці нейкіх там яшчэ інтэграцыйных такіх стварэнняў, спадарніна, вот, а навошта беларусам у 1918 годзе трэба было ствараць сваю незалежную дзяржаву. Вот чаму вот узнікла патрэба?
Вот узгадалі саюзную дзяржаву. Мне здаецца, яна была, яна называлася Расійская імперія. Яна проста, скажам, паспяхова развалілася пасля першай сусветнай вайны. Тут трэба памятаць, што першая сусветная вайна праходзіла пад лозунгам волі малых еўрапейскіх народаў. І вось беларусы выключэннем не былі з гэтага шэрага таксама, як і нашы суседзі аб'явілі пра пабудову нацыянальнага дома. Чаму 1918 год? Мне здаецца, тут такая. Пракламавалі яшчэ толькі палітыкі 1918 год. Яны, канешне, прыгожа гэта аформілі, як след аформілі. Праманіфеставалі ўсіму свету пра з'яўленне новай дзяржавы. Але от на маю думку, як даследчыка, праўда, не да канца яшчэ ведаю, што ж здарылася з нашымі людзьмі на працягу 18-19 гадоў, але ў 20-м годзе шмат сведчанняў таго, што народ, што называецца, пранікся ідэі незалежнага дому. Это цэлая серія паўстанняў, партызанскіх рухаў і гэтак далей па Беларусі, які праходзілі пад бел-чырвона-белым сцягам.
Вось так, цягам двух гадоў увесь народ, ну, большасць, скажам так, народу праніклася менавіта ідэі незалежнай беларускай дзяржавы.
Так.
Беларускай народнай дзяржаве, рэспубліцы, ці атрымалася ў яе стварыць сваё беларускае войска?
Ну, спробы былі, жаданне было яшчэ ў 17 годзе, калі быў беларускі з'езд, там быў першы беларускі пехотны полк. З'езд да гэтага быў беларусаў вайскоўцаў расійскай імператарскай арміі. І вось я, калі ехаў на запіс, то я падумаў пра такі момант вельмі важны. Калі беларусам у 18 годзе атрымалася сцягнуць амаль 100-тысячнае войска з румынскага фронту, то была б Беларусь усім іншая, таму што гэта былі цяжка ўзброеныя жаўнеры з кулямётамі, добра ўзброеныя. Людзі, якія ўжо ведалі, што такое Беларусь, якія ўжо былі апантаныя вяртанне дадому і змаганнем менавіта за сваю незалежнасць. У той момант Беларусь знаходзілася падчас такіх вельмі цяжкіх выпрабаванняў, акупацыйных выпрабаванняў, таму што ў Мінску знаходзіліся ўрады БНР, улады БНР, але там знаходзіліся кайзераўскія войскі. Ну, Бабруйшчыну кантраляваў першы польскі корпус. Дарэчы, пра які я зараз вось напісаў кнігу і праходзіць краўдфандынг на талацэ, забыты корпус, усіх заклікаю падтрымаць гэтую кнігу, насамрэч яна вельмі цікавая, і яна расказвае пра ўмовы, якія стваралася, якая стваралася менавіта нашая БНР. І вось не хапала гэтых вайсковых частак менавіта ў 18 годзе, каб яны прыйшлі і навялі парадак. І насамрэч
тое, што гэтыя вот часткі, пра якія вы кажаце, гэта былі беларускія часткі.
Гэта былі беларусы, якія служылі ў рускім імператарскім войску. І калі пачалося стварэнне БНР, то на тэрыторыі той ж сама былога румынскага фронту пачалі стварацца беларускія фармацыі, туды паехалі дзеячы БНР, яны пачалі агітаваць, і гэтыя хлопцы узброеныя былі гатовыя.
А чаму не дайшлі?
Немцы не далі дазвол. Казіраўскія войскі, яны разумелі, што калі 100 тысяч чалавек прыйдзе на тэрыторыю БНР, то просто банальна пачнецца кантроль беларускі. І вось там яны не далі дазвол перадыслакацыі з украінскай тэрыторыі на тэрыторыю беларускую. Гэта была вельмі цяжкая сітуацыя для беларусаў, але пазнейшая падзея, вось спадарня Ніна пра гэта ўжо казала, наконт слуцкага збройнага чыну, яны пакажуць, што беларусы вартыя таго, каб змагацца за сваё, яны могуць стварыць вайсковую сілу. І гэта не толькі партызанскі, гэта былі рэгулярныя часткі. Вы паглядзіце на здымак, які побач з вамі знаходзіцца, гэта здымак Сокала Кутулоўскага, вось форме якога я, па сутнасці, здесь зараз знаходжуся. Гэта былі добра падрыхтаваныя афіцэры, добра падрыхтаваныя вайскоўцы. Ім, можа быць, трошкі часу не хапіла, каб аформіць гэты рэгулярны, каб змагацца. І, канешне, само сабой, суседзі, бальшавікі, палякі, немцы, яны Беларусь выкарыстоўвалі на сваю карысць.
А якія былі, вы сказалі, што не вельмі зручныя, атрымліваецца, былі знешнепалітычныя ўмовы. Так, вы згодныя, спадарня Ніна?
Да, канешне. Ведаеце, што ўсе нашы суседзі мелі некія тэрытарыяльныя прэтэнзіі да нас. Кожны, скажам так, глядзеў з пункту гледжання сваіх дзяржаўных інтарэсаў. Украіна паўставала, там літоўцы паўставалі. І, канешне, у першую чаргу баранілі сваё, і з імі цяжка даваўся хаўрус у той час. Але ж самае галоўнае было сказаць пра сваё, што мы адбыліся. Мы абвясцілі дзяржаву. І вот это тая сітуацыя, калі не трэба глядзець на суседзяў. Трэба бараніць сваё. Трэба ўставаць на тую беларускую выспу і бараніць свае інтарэсы. І вот гэтыя палітыкі айцы БНР гэта якраз і зрабілі ў той момант.
І вайскоўцы, і піхотінцы, і звычайныя сяляне. Усе яны сталі на гэтую дарогу БНР.
Спрэчкі наконт БНР там у Фейсбуку, як стваралася, як дзейнічала, якія былі там учынкі і адэпты іншай тэорыі, не БНРаўскай, скажам так, казалі, якая ж гэта незалежнасць, гэта былі нейкія запрадаванцы Германіі, Нямецчыны, не паспелі абвесціць аб стварэнні БНР, як тут жа напісалі ліст кайзеру, каб ён тут, ледзь не тое, што каб войскі сюды ўвёў. Той же час, прыходзіў до мяне у студыю депутат Палаты прадстаўнікоў Валеры Варанецкі, які сказаў, правильно зрабілі, що напісалі?
Так, абсолютно.
Так, що ж таки, скажыце, трэба было, які сэнс быў у гэтым лісце кайзеру?
Ведаеце, што вы правілі аргумент, скажам, абсолютно примітивны. Якраз дастаецца такая, фальш-карта з колоды таких нейкіх аргументаў. Это пытанне саюзнікаў. Ось было выгадна в той час. І гэта магчыма было выкарыстаць. Вось гэта і зрабілі. І правільна зрабілі.
Я думаю, што просты момант БССР таксама не з'явіўся як просты беларускі праект. Ён стварыўся як праект савецкай Расіі, бальшавіцкай Расіі, тады ж не было савецкай Расіі. І ён прыйшоў сюды ўжо пасля БНР і пачаў стварацца таксама на гэтай глебе беларускай, але таксама падтрымліваўся звне, суседа вялікага на Расіі. Тады у 18 годзе казіраўскія войскі кантралявалі тэрыторыю. Яны навязвалі і беларусам, яны навязвалі і добраму Сніцкаму Бабруйску, як паводзіць сябе і што рабіць. Насамрэч, трэба было гуляць па гэтых цяжкіх умовах. І беларусы ў 18 годзе напісалі гэты ліст, яны зрабілі акцэнт на хаўрусніцтве, і пасля гэтага лісту нейкія хаця б адукацыйныя праекты пачалі развівацца, хаця б нейкія дарацыі побач з нямецкімі камендантамі з'явіліся беларускія. Трэба было рабіць гэты шлях, яго зрабілі. Зараз за адным умом, як кажа дэпутат Мазалюк, усе умныя, а насамрэч тады была цяжкая ўмова, і тады трэба было сыходзіць з тых умоў, якія былі.
Да заканчэння першай часткі мала часу, я, можа быць, коротка, калі вы ў курсе, як ці адбываўся працэс беларусізацыі падчас ад моманту стварэння БНР, школы там неяк там, ці гэта было і так на той час на тэрыторыі Беларусі?
Не адбываўся і адразу стартаваў, і скажам, вельмі дынамічна.
Мало іх было магчымасцю, але яны рабілі гэта ўсё.
Але рабілі. Па-першае, стараліся стварыць курсы для настаўнікаў, таму што кадравы голад быў татальны, увогуле настаўнікаў, не кажучы пра тое, што это былі рускія настаўнікі.
Я прабачце, перабіў. Я вам скажу, что беларусізацыя 20-х годов это наступство как раз вот этой БНРовской. Когда у 20-х годов БССР милиция повинна была размовлять по-белоруску, все администрация повинна была размовлять по-белоруску, тогда и БНРовцы стали вертаться, тогда и они поверили на самом деле, потому что это их глеба была, и они сложили эту всю основу.
С 24-го года вот эта турма была рака сучасная, как раз перевели все свое справоводство на белорусскую
милиция
мову.
Сдавала экзамены, повинны были сдавать у 20-е годы на белорусской мове, все было.
Вот вы сказали про кадровый голод, особливо настав. Зараз ён таксама ёсць. Вот я так разумею, што можна выкарыстоўваць вопыт тады БНР, як гэты кадравы голад настаўнікаў пераадолець.
Абсалютна правільна. Але на это патрэбна дзяржаўная воля.
Можа адкрыць якія-небудзь таямніцы, вот каго мы, можа, не ведаем, не памятаем, а вот вам атрымалася дазнацца лёс гэтага чалавека.
Я учора рабіла выступ пра лёс Едвігінаша, аднаго з тых, хто спрычыніўся да стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Усім вядомая постаць, класік, пісьменнік. Але з другога боку дакументы, у тым ліку і дакументы КДБ, яны сведчаць пра тое, што ён быў адным са стваральнікам зелёнага дуба. Гэтай, скажам так, тэрарыстычнай, тайнай, палітычнай, дыверсійнай арганізацыі. Ён быў рэдактарам усіх праграмных дакументаў гэтай арганізацыі. Статута, дзе ён сфармуляваў галоўную мэту, што змаганне з маскаўска-бальшавіцкай навалай – та галоўная мэта і адбудаванне нацыянальнай дзяржавы. Ну і там такія цікавыя пасажы на конт
власнасці.
Бачыце, у нас свой
Бандера так само ёсць.
Ёсць. І здавалось бы, да, пад прыкрыццём такога класіка. Я перагледзела афіцыйныя выданні, нема ніякай узгадкі. Канешне, ён пайшоў на ў лепшы свет у 1922 годзе. І гэта яго ўратавала ад, скажам так, ад рэпрэсій і таму, што мы мала ведаем. А сведчанні якраз пра яго вот гэтую баявую дзейнасць, яны якраз і захоўваюцца ў архіве КДБ ў паказаннях галоўнага начальніка штаба Зелёнага дуба Владимира Францевича Ксеневича Грача. Вось такая роля. Ён жа яшчэ і пехатой прашоў весь палескі паход Булак-Булаховича. Ён прысутнічаў пры абвяшчэнні беларускай дзяржавы пры штабе генерала. Рэдагаваў газету «Звястун» штабную ту. Вайсковую газету была Булаховича. І калі пачытаць гэты мабілізацыйныя ўлёткі Зелёнага дуба, бачна, што сапраўды майстра слова пісаў іх.
Форум «Беларусь».